Onda Vasca Conecta. Kale Nagusia, Maider Uriarte. Dum dum dum, I'm no bunny, I'm no slavy boy, I never beg for no money, fun fun funny, you run from no, I running no, I pardon no one, nobody. Chop 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 it right hand, chop it like a big bucket, you had the mic, now you can't drop it. Dum dum dummy, once nobody, I'm coming, I'm coming, I'm coming, sit though. I don't know what really, really happens at the end of the road. I'm up for the challenge, just show I got me some mileage. I bought a car and a cottage. I got Suzanne in my baggage. Got a list in my bucket. Squeeze the sponge, drop the pocket. I fit in any socket. Close the door, I'm a
argi dago topikoek, estereotipoek gure bizimoduan eragina dutela, beste herri batera goazenean, beste hiri bateko pertsonekin batzen garenean aurre iritzeekin goaz, ez? Baina hori guztiak aldira benetazkoak, zer nolako mugak esartzen dituzte gure ideia horiek. Oraintxe bertan, argituko ditugu, hain zuzen ere, Gazteak Mugaz Gaindi proiektua aurkeztu berri dutelako, eta honen inguruan, honen gainean hausnartzen duelako. Horrexegatik gurekin, telefonoaren bestaldean, Joseba Bergaretxe bera da Eusko Ikaskuntzaren proiektuaren arduraduna. Joseba, eguerdion!
Kaixo, eguerdion!
Bueno, lehenengo gauza, kontaiguzu, zer da Gazteak Mugaz Gaindi?
Ba, Gazteak Mugaz Gaindi, Eusko Ikaskuntzak, Insup eta Nafarroko Kontseiluarekin, Gazteria Kontseiluarekin batera antolatu dugun azkeneko proiektua da, zuk sarleratxoan aipatu duzun bezala, ba mugaz gaindi joaten garenean dauzkagun estereotipio, aurreritzi guzti horiek gainditzeko sortu duguna eta hortik metodologia batzuk aplikatuta proiektuak eraldatzen dugu genukena.
Zeuek suposatzen dut hau sortzeko detektatu dituzuela estereotipo batzuk, ezta?
Bai, hori da, gainera guk herrian bertan ditugu askotan, ez da? Estereotipo horiek, ze guk muga barnean daukagu, eta askotan, ba, hegoaldeko iparraldera joaten geanean, edo iparraldeko bat muga gurutzatu eta bera hegoaldera etortzen denean, ba, askotan zalantzak, aurreiritziak, eta ezin egonak sortez ezkigu, ez da? Estres momentuak sortzera ino askotan. Eta bai, horre askotan egoten dira, bai, hizkuntzarekin berarekin lotutakoak, edo, beste hainbat eta hainbat elementu ezagutza ezetik, edo ohikotasunetik, ohikotasunean, egote ez garen, momentuetan edo sortzen zizkigunak.
Eta nola gainditu, suposatzen dut, esagutzen dagoela gakoa, gehienetan hori gertatzen zaigulako, ez? Ai, beida, ai, hauek badira hemengoak, korkoak, eta batean topatu, itzegin, eta ai, modu baten edo bestean, ba, esagertzen dira.
Hori da, horrelako muga guztia normalean elkarrekin egonda konpontzen dira, eta horregatik espazioak behar dira, eta guk proiektu honekin horrelako espazio bat sortu nahi izan dugu, ezta? Lehen erronka hori bera delako. Elkar ezagutzea, azken finean, bai mugaren alde bateko zenbesteko gazteek, bilgune bat edukitzea niz, eta hilabete mugatu batzutako izan bilgune bat sortzea, eta hori abia puntu bezala hartuta, ezta? Alde neurrian, gero hortik, etorkizuneko estenatokiak prototipatu daitezke, nolabaiteko harremantzeko gaitasun berriak sortu litezke, nahiko genukena da, abia puntu bat izatea, gero hor sortzen diren harreman guztietati, proiektu berria sortu daitezen.
Ze antolatuko dituzuen topaketetan jende gaztea parte hartuko du, ezta? 18, 35 urte bitarteko pertsonak.
Bai, hori da. Izango dira 18 eta 30 urte bueltakoak. Eta printzipioz proiektu hau gazteetara dago bideratuta, 30 gazteko talde bat osatua daukagu. Printzipioz bintza izango lirateke 10 erkidegokoak, 10 Nafarroakoak eta 10 iparraldekoak. Eta hauen ezagaren nagusia aniztasuna da. Hau da, saiatu gara bereziki bilatzen gizartearen alik eta lagina errepresentagarriena osatu lezaketen talde bat, ezta? Izango ditugu hiru hizkuntza bakizkitenak, izango dugu elebakarrak direnak, izango ditugu unibertsitariak, lanbideziketatik datozenak, lanean dabiltzenak, ikasleak direnak, errealitate kultural oso ezberdinetan bizi direnak, eta aniztasun horretatik abiatu nahiko genuke, harreman hoien bitartez zubiak eraikitzen joateko.
Aipatzen genuen aurreko elkarrezketa urtarriaren 20a zeuentzako ere egun garrantzitsua ze lehenengo tailerra egingo dezute, ezta?
Hori da, lehenengo itzordua ostiral honetan da, hilaren 20an Iruñean. Kasu honetan elkar ezagutza landuko dugu, aurreiritziak eta historikoak eta landuko ditugu eta guretzako eta taldearentzako izango da, lehen bilkura eta elkar ezagutzeko abagunea izango dugu. Eta hortik aurrera beste lau tailerretan, maiatza bitarte, Baionan, Beran, Hendaian eta Irunen bilduko gara gai ezberdinak lantzeko.
Momentuz, zeuen emaitzak ezagutzeko denbora pixkatu beharko dugu, baina Joseba, bai eskatu nahi nizula, uste dut gainera sasoi hauetan geroz eta arriskutsuagoak diren balako aurre iritziak ez arrazakeria, xenofobia delako iritzi horiek, nola gainditu edo nola gelditu ta aurre egin pentsaera mota hauei? Noski esan dugu ezagutzen dagoela gakoa, baina askotan ez dakago ez aukera hori, beste norbait ezagutzeko aukera eta arraza kokaleku edo jatorri bat izan beharrean izena jartzen dugunean gauzak aldatzen dira. Baina ez ezagunak direnean zer nolako trukoak, aholkuak ematen dizkiguzu?
Trukoak edo aholkuak ematea ez da erreza izaten. Kasu honetan, guk hemen planteatuta daukaguna da, azken finean, nolabaiteko etorkizuna prototipatzeko metodologia bat. Hau da, ikustea zer nolako estenatokitan gainditu litezken aurreritzi guzti horiek, zuko diozun bezala, imigrazioari lotutakoak, edez ezagutzari lotutakoak. Halako metodologia bat aplikatzen dugu, nolabaiteko, mapa mentalak eginda, ezagutza mapak eginda, metodologia hoien bidez, nola egitere, etorkizunean nahiko genituzkeen estenatuko hiek irudikatzeko.
Horrekin geratuko gara, esan bezala, 20an, aste honetan bertan, lehenengo elkartaratzea, Joseba Bergaretxe, Eusko Ikaskuntzaren proiektuaren arduraduna, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Hurrengora arte, agur.
Agur.
Ceilings, but I burn in the sun. I never miss one shot. I'm sick as a gun. I got more toe friends. I'm dead as they come. Like, hey, I'm on the way. I left my body in the mattress by the San Francisco Bay. No, there's a cop named Mordecai behind my pirate in Mercedes. When we crash, I hit the ER. This is a thriller. I did it for the PR. I did it for the VR. I didn't know when there's a animal back in the back of the fridge. I go back into my triple attack and battery as in my sex in the cabin. As you're cracking, my doggies run back. I just sell them to bag it up, bag it up, bag it up.
I don't know. Really happens at the end of the road.
Onda Vasca conecta.